Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, απόψε στο κατανυκτικό εσπερινό τον πρώτο επί την ενάρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής ευρισκόμεθα εδώ εις τον ναόν του Κυρίου, εις τον ιερό ναόν επωνόματι του μεγάλου Αγίου μας Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι και ονοματισμένος ως καθεδρικός ναός, και προσπαθούμε να συμμετάσχουμε σε όσα η Εκκλησία μας προσφέρει προκειμένου να έχουμε μια καλή έναρξη της πνευματικής περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που θα μας οδηγήσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου του Πάσχα για να ζήσουμε το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι τόσες οι παραστάσεις και τόσες εντυπώσεις από τη ζωή μας καθημερινά σε όλους μας. Θα έλεγα περισσότερο μάλιστα και στην ταπεινότητά μου εξ αφορμής πολλών αρμοδιοτήτων και πολλών υποχρεώσεων και πολλών συμμετοχών σε εκκλησιαστικά ζητήματα εκτός της Μητροπόλεως εις την πρωτεύουσα των Αθηνών, και είναι και τόσα τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται πανταχώθεν επί ποικίλων εξωτερικών και εσωτερικών προβλημάτων, ώστε πράγματι να θεωρεί κανείς την παρούσα σύναξη μια ανάπαυλα σε όλη αυτή την περιπέτεια της ζωής η οποία υπάρχει γύρω μας και σε αυτή την περίοδο. Δόξα τω Θεώ ότι επί πολλά χρόνια ο Θεός μας εφύλαξε μακριά από πολέμους και από εσωτερικές φιλετικές συγκρούσεις, δηλαδή ανταγωνιστικές μεταξύ των ιδίων των Ελλήνων. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι γνωστόν ότι μέσα στην ψυχή μας υπάρχει η απορία για πολλά από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας σήμερα. Ένα τέτοιο θέμα είναι μακρόν και θέλει συζήτηση πολύ και θέλει αναλύσεις, αλλά κορθυγός μόνον εμείς σε αυτή την ώρα διεμού εκφράζομαι το ερώτημα: μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως εξελίσσεται, όπως εκδηλώνεται, όπως δοκιμάζεται, όπως αγωνιά αλλά και όπως ελπίζει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της κατά Χριστόν ζωής και της αληθινής πορείας δια την εν Χριστώ Ιησού σωτηρίαν. Αίτημα και ερώτημα που για τους πολλούς ανθρώπους που είναι στον κόσμο και μακριά από την Εκκλησία, είτε η πετιότητη των ιδίων, είτε η πετιότητη ημών των ποιμένων, αλλά και των χριστιανών ευρύτερα, είναι φυσικό να υπάρχει μια πολυμέρεια ακόμη και σε αυτό το ερώτημα. Αλλά όμως, η ζωή έτσι είναι, η παρούσα ζωή στον πλανήτη μας είναι ζωή προσωρινή, είναι ζωή με ποικίλες εκφάνσεις και με έναν αριθμό αμέτρητο διαφορετικών γεγονότων που έρχονται και θαράσουν τη ζωή μας, ή πολλές φορές με φρόσινα γεγονότα μας χαρίζουν την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή αύριο. Ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο που πρέπει να υπάρχει μέσα στην ψυχή του χριστιανού για να σταθεί δυνατός και ισχυρός αυτήν την εποχή και σε αυτούς τους καιρούς και σε αυτές τις προϋποθέσεις? Το πρώτο στοιχείο που είναι αναπόσπασαν της πνευματικότητος και της σχέσεως του ανθρώπου με τον του Θεού είναι η πίστης. Ο Κύριος εις όλα τα θαύματα που ετέλεσε ομίλησε περί της πίστεως και ενίοτε και θαύμασε την πίστην πολλών που ήταν παραπάνω από το αναμενόμενο είδος, ή αν θέλετε το αναμενόμενο δυναμικό της πίστεως πολλών εκ των ανθρώπων τους οποίους ευεργέτησε. Και δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί που, άνδρες ή γυναίκες ή παιδιά, που τα πούμε από τα ιερά κείμενα των Ευαγγελίων, που ευεργετήθησαν από την παρουσία του Κυρίου και από την εκδήλωση της πίστεως των, διότι όπως λέει ωραία ο Ιερός Ευαγγελιστής, είναι και άλλα πολλά που συνέβησαν σχετικά με τη ζωή του Κυρίου και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, τα οποία εάν γράφεται το καθένα χωριστά, πιστεύω ότι όλα τα γραφόμενα βιβλία του κόσμου δεν θα μπορέσουν να τα χωρέσουν. Επομένως, αυτή η ομολογία, κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτή η ομολογία η ευαγγελική περί του τι έκανε ο Χριστός είναι μια απάντηση και με σε μια περίεργη θεολογική άποψη που ακούσαμε τους τελευταίους καιρούς από τον χώρο της θεολογικής μας σχολής, ότι ο Χριστός ήταν ένας απλός και άγνωστος ραβίνος με ορισμένα παρεπόμενα. Και επειδή πολλοί σκανδαλίζονται, απαντούμε, αλλά απαντούμε με ηρεμία και χωρίς να προεξοφλούμε και την πρόθεση εκείνων που διατυπώνουν τις απόψεις, πώς τις λένε και πώς τις νοούν, αλλά πάντως όταν γίνεται σκανδαλισμός, οπωσδήποτε η ευθύνη είναι εκείνων οι οποίοι σκανδαλίζουν. Ο Χριστός λοιπόν, με τα όσα έκανε που αν τα γράφαμε δεν θα χωρούσαν τα βιβλία όλου του κόσμου, ζήτησε πρώτα απ' όλα την πίστη. Και από εκεί και πέρα ζήτησε το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, τα καλά έργα της ζωής των χριστιανών, των αυτών που πιστεύουν εις τον Θεόν. Διότι είναι γραμμένο εις την θεολογική μας θεωρία, αλλά και στην πράξη της Εκκλησίας, ότι δύο μεγάλες αυτές αρετές, η πίστης και τα καλά έργα κατά Χριστόν, είναι οι δύο παράγοντες που μας κρατούν σε σχέση με τον Θεό και μας προετοιμάζουν για την κληρονομία της αιωνίου ζωής. Δεν μπορούμε ούτε μόνον πίστη να έχουμε και στην πράξη να είμαστε αντίθετοι από αυτά που θεωρητικά πιστεύουμε, ούτε πάλι μπορούμε μόνον με τα έργα, επειδή τάχα τα έργα καλύπτουν πολλές φορές τις ανάγκες των συνανθρώπων μας και έχουν μια αμεσότητα ως εντύπωση και ως αποτέλεσμα και ως προσφορά, να πούμε ότι μπορούν να μας σώσουν χωρίς την μεγάλη αρετή της πίστεως. Δύο λοιπόν παράγραφοι είναι εδώ, με την πίστη και με τα καλά μας έργα, με τη δύναμη του Θεού, παρά τις ελλείψεις μας και παρά τις αδυναμίες μας, πορευόμεθα σε αυτή την εποχή και σε αυτή τη ζωή που όντως είναι δύσκολη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είμαστε σκορποχώροι οι χριστιανοί. Δεν είμαστε σαν τα άστρα έτσι σκόρπια στον ουρανό, που κάπου φωτίζουν, κάπου σκοτίζονται και κάπου και πέφτουν από τον ουρανό, όπως είναι οι διάτοντες αστέρες. Αλλά εμείς έχουμε έναν στερεόν χώρο. Έχουμε ένα μεγάλο λιμάνι καταφυγής που είναι η Εκκλησία μας, που δεν είναι απλώς λιμάνι υπό την έννοια να μας φυλάξει από τις δυσκολίες των ανέμων και των περιπλοκών που έχει οι αναταραχές της θαλάσσης, αλλά που κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το γεγονός, αυτή η πραγματικότητα, αυτή η εγκαθίδρυση και εν το κόσμο, διότι η Εκκλησία, διότι περί αυτής πρόκειται, η Εκκλησία προϋπήρχε μέσα στην Βουλή του Θεού πριν ακόμη έρθουμε εμείς, και μετά η Εκκλησία μετεφυτεύθη, εντός εισαγωγικών το μετεφυτεύθη εδώ εις την γην με την παρουσία του Κυρίου, ιδιαιτέρως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και έκαμε την αρχή μιας νέας ζωής μέσα εις τον κόσμο, όπου πλέον όλη αυτή η άποψη περί του απλού και αφελούς ραβίνου εξουθενώνεται, διότι τα θαύματα της αναλήψεως και το θαύμα της Πεντηκοστής με την ίδρυση της Εκκλησίας και την προτροπή του Κυρίου προς τους 11 και 12 μαθητάς με τον αναπληρωτή του Ιούδα, θα ξεκινούσε μία πορεία η οποία θα ήρχε το μέσα στον τότε γνωστό κόσμο με όλες τις δυσκολίες, από ανθρώπους που από τους περισσότερους λίγο πριν γνωρίζομαι ότι έλειπαν ακόμη και καλές γραμματικές γνώσεις, αλλά που ήρθε το Πνεύμα του Άγιον εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής και τους εφώτισε εσωτερικά και τους ενδυνάμωσε και τους έδωσε όλα αυτά που ωραία οι ποιητές περιγράφουν στους ωραίους ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και που δεν είναι του παρόντος να αναφέρομαι. Έχουμε λοιπόν την Εκκλησία μας, είναι η κυβωτός της σωτηρίας, είναι αυτή η οποία πολεμείται. Κάποιος ρώτησε σήμερα, δεν θυμάμαι, από πολλές εντυπώσεις που έχω από όλη την ημέρα, γιατί η Εκκλησία μας, ένα τραγούδι, ένα ωραίο τραγουδάκι, μας είπαν τα παιδιά στο ναό του Αγίου Θεράποντος το πρωί, κορίτσα και αγόρια, γιατί την Εκκλησία μας την χτυπάνε, και απαντήσαν οι ίδιοι, γιατί την Εκκλησία μας την αδικούνε, και απαντούσαν τα ίδια. Γιατί είναι έργο Θεού και επιχειρείται στη ζωή να επιβληθεί και το έργο του αντιδίκου διαβόλου. Γι' αυτό το λόγο την χτυπάνε την Εκκλησία μας. Και ίσως θα την χτυπήσουν περισσότερο όταν τα πράγματα έρθουν όπως, όχι απλώς τα κοινά, αλλά τα διεθνή γεγονότα και οι διεθνείς οργανισμοί και οι προθέσεις και τα σχέδια και οι βουλές και οι επιθυμίες και οι αναζητήσεις και η μανία του να μπορέσουν να πάρουν οι μεγάλοι ό,τι μπορούν από τους μικρούς και να τους απορροφήσουν πιθανόν. Να έρθει μια τέτοια δοκιμασία, η οποία δεν θα είναι δοκιμασία για να χαθεί η Εκκλησία, αλλά θα είναι ευκαιρία για να διαδοθεί η Εκκλησία ακόμη σήμερα στον κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τους χρόνους της δουλείας ήταν μόνο σε μας κρυφή κάτω από το πέλμα του Τούρκου κατακτητή που εβασάνιζε και σκότωνε τους χριστιανούς χωρίς να εξετάζει τίποτε. Και όταν από την ώρα που γίναμε κράτος και που δυναμώσαμε και δεν μας κρατούσε η γη μας και φύγαν τα αδέρφια μας, οι πατέρες μας, οι μητέρες μας και πήγαν στην Αμερική και πήγαν στην Ευρώπη, επήγαν ακόμα και σε ρωσικές επαρχίες και μετέφεραν την πίστη την Ορθόδοξη, και έχουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο αρχιεπισκόπους, επισκόπους, μητροπολίτες, ιερείς, συνεργάτες, οργανωμένα, ανεγνωρισμένα θρησκευτικά ιδρύματα μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τίποτε δεν μπορεί να μας σταματήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η Εκκλησία να χαθεί. Η Εκκλησία θα πάρει τη μορφή που μας προλέγει ο Κύριος όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αλλά όμως αυτό που μας δημιουργεί αγωνία είναι μήπως και υπό τις παρούσες συνθήκες υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την ψυχή τους, χάνουν την αιωνιότητα εξαιτίας αφελότητος ή εξαιτίας ξένων προπαγανδών ή εξαιτίας των πειρασμών που είναι τόσοι πολλοί στην εποχή μας, περισσότεροι από κάθε άλλη εποχή. Και μάλιστα επειδή έρχεται μια ζωή πλέον που συνεχώς αλωτριούται, μεταβάλλεται, δυσχεραίνεται, λαμβάνει διαστάσεις που τις είχαμε φανταστεί στον τομέα της επικοινωνίας των ανθρώπων, ας πούμε, στην άσκηση των επαγγελμάτων που ήσαν καθιερωμένα ή στην ζωή των κοινωνιών, σε πλήστα όλα όσα θέματα, στην εκδήλωση που βλέπουμε να υπάρχει από τα μεγάλα κράτη σε ό,τι αφορά τις μικρές χώρες, το είπα το πρωί στο κήρυγμα, ώστε σήμερα να έχουμε 4-5 χώρες εκτός από τις αφρικανικές που υποφέρουν από πολέμους, να έχουμε 4-5 χώρες οι οποίες βρίσκονται κάτω από τον κίνδυνο του διχασμού, της διαρέσεως και του αφανισμού και που παρακαλούμε τον Θεό και για εκείνους να βρουν την ειρήνη τους, αλλά και σε εμάς που είμαστε μικρή χώρα και ταυτόχρονα όμως είμαστε ενδιαφέρουσα χώρα για τις ξένες μεγάλες δυνάμεις, να μην επιτρέψει ποτέ ο Θεός να συμβούν γεγονότα τα οποία θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, αλλά αυτό εξαρτάται από μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή σαν χριστιανοί έχουμε την πίστη, έχουμε τα καλά έργα, έχουμε την Εκκλησία, έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής, δεν φοβούμεθα τον θάνατο, όσο και αν είναι λογικό να μας απασχολεί το θέμα. Εμείς οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες χριστιανοί, με κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις και καλύτερες εκδηλώσεις ή δράσεις των αρμοδίων όλων μέσα στο στερέωμα του ελληνικού κράτους, εάν υπήρχε με γνώμονα την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη, όλα θα ήσαν καλά και άριστα και τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χλονίσει. Εκεί λοιπόν έχουμε κι εμείς ένα κίνδυνο. Μη φτάσουμε σε αυτή την παλιά δοκιμασία ο Θεός να φυλάει που δοκιμάσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο επιθετικά από εκείνους που διεκδικούν να εκμεταλλευτούν τα καλά προσόντα και τις άλλες προοπτικές που έχουν οι ξένες χώρες στις οποίες θέλουν να επιβάλλονται και να τις διευθύνουν. Και πέραν αυτού ακόμη και ο πειρασμός, το λέω εντός εισαγωγικών, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι πειρασμός. Το είπα και μπορώ να πω ότι έγινε συζήτηση πέρα από τα όρια μας ότι η Ευρώπη έδιωξε τον Χριστό και ήταν άδειος ο χώρος και όταν ήρθε το Ισλάμ γέμισε η Ευρώπη από τζαμιά, κάτι που πάει να γίνει τώρα και σε μας. Γι' αυτό λοιπόν ο ομολογιακός χαρακτήρας της πιστεώς μας πρέπει να είναι και αντίσταση σε όλα εκείνα που αποτελούν ή αφορμές για να χάσουμε την ψυχή μας και να πάμε με τον αντίδικο διάβολο ή να χάσουμε αυτά τα μεγαλουργήματα τα πνευματικά που έχει η πίστη μας αλλά και η πατρίδα μας από αιώνων, ακόμα και πριν από την έλευση του Κυρίου. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Εκείνο το οποίο απόψε αποτελεί πυρήνα στις σκέψεις αυτές είναι πώς θα είμαστε πράγματι συνειδητοί χριστιανοί, έτοιμοι για στρατεία, έτοιμοι για αντίσταση όταν δεχόμαστε επίθεση, έτοιμοι για ιεροποστολή, έτοιμοι για να μπορούμε να έχουμε πίστη και καλά έργα όπως είπαμε αρχικά και έτοιμοι ακόμη για να μην γίνουμε κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Αλλιώς λυτρωμένες ψυχές στον κόσμο δεν υπάρχουν. Αυτοί που παριστάνουν τους απίστους και που φέρονται πολύ άσχημα στην Εκκλησία και στους εκπροσώπους της και στους χριστιανούς με διαφόρους τρόπους και διάφορα μέσα είναι δειλοί άνθρωποι, διότι προς κέντρα λακτίζουν πρώτον μεν και δεύτερον διότι εμείς δεν μπορούμε με τα ίδια μέσα να τους αντιμετωπίσουμε παρά μόνον με τα καλά μας έργα, με την πίστη μας και την αντοχή μας. Έχουμε λοιπόν μια καινούργια ακόμη περίοδο Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μακάρι να μπορούσαμε να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι από ό,τι πριν και το πιστεύω και το ελπίζω. Συναντώ πίστη με ανθρώπους πολλούς. Συναντώ τους ανθρώπους που έρχονται και τρέχουν και κάνουν μετάνοια και χαιρετούν. Όχι εδώ αλλά και εκτός της Θεσσαλονίκης μας. Και έρχονται για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους τόσο ακούνε πολλές φορές από τα μέσα ενημερώσεως από μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη και να ζητούν συνέχιση και ένταση αλλά δεν έχουμε πολύ τα μέσα. Ελπίζω να τα έχουμε σε λίγο καιρό και σε όσο ο Θεός δίνει ακόμη παράταση και στη δική μου ζωή, αλλιώς εκείνος που είναι δίπλα από μένα ή μετά από μένα να συνεχίσουμε να έχουμε αγωνιστικό φρόνημα. «Σι μεν αγωνίζω ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού», λέει προς τον Τιμόθεον ο ιερός Απόστολος Παύλος, ο δημιουργός της τοπικής μας εκκλησίας. Και αυτό ακόμη το γεγονός δεν το έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε. Τι είναι η Θεσσαλονίκη μέσα στην ιστορία της παρουσίας του χριστιανισμού στον ελληνισμό? Μεγάλα θέματα για άλλες ώρες, για άλλες ομιλίες. Μέσα από την ψυχή μου σε όλους σας αδιακρίτως σας εύχομαι καλή κατάνοιξη και το εύχομαι και στον εαυτό μου πιο καλή μετάνοια και καλύτερη προσέγγιση εις τον Χριστόν και προσέγγιση στα μυστήρια της Εκκλησίας. Καλή υπομονή, καλή δύναμη, καλή καθαρία, πολλή προσευχή, φρόνημα ηρωικό και με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Να συντελέσουμε και εμείς, όχι για το δικό μας καλό, αλλά για όλον το καλό. Όταν προσευχόμεθα, δεν προσευχόμεθα μόνο για μας, αλλά και για εκείνους που είναι γύρω από μας. Ο Χριστός λοιπόν να είναι μαζί μας με τις ευχές και τις προσευχές και τις παραπάσεις της Παναγίας μας, την οποία τώρα σε 2-3 λεπτά θα υμνήσουμε εδώ με το προβλεπόμενο από την ακολουθία όπως την έχουμε διαμορφώσει και από εκεί και πέρα να φτάσουμε ευλογημένα ελληνικά, χριστιανικά, ορθόδοξα ελληνικά και μακεδονίτικα να εορτάσουμε και το φετινό το Πάσχα. Ο Χριστός μαζί μας, όλα κατευχή για την πατρίδα μας, την Εκκλησία μας και για όλο τον κόσμο. Αμήν.